Pagina 7. La microfon Alexandru Eftole
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noul guvern leancă promite să reînvie speranțele concetățenilor.
Să facem așa încât cetățeanul din Republica Moldova să redobândească încrederea în viitorul țării și confortul său personal și pentru copiii săi.
Ambasadorul european Dick Schübel a împărtășit Europei Libere așteptările de după criză.
Moldova examinează noi restricții la reclama produsului care răpune mii de moldoveni în fiecare an. Tutunul.
Cum se numără șomerii tineri, tema rubricii Dicționar European.
La început, ascultați buletinul de știri.
Guvernul condus de Iurie Leanca a fost investit astăzi în funcție. Membrii noului cabinet de miniștri au depus jurământul în fața președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti. În noul executiv vor fi 16 ministere și 4 fotolii de viceprim-ministru. Majoritatea miniștrilor din fostul cabinet Filat și-au păstrat portofoliile. Numai 4 miniștri sunt nou veniți în cabinet. Comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, Ștefan Füle, care a vizitat de curând Chișinăul, a felicitat Moldova pentru că are un guvern pro-european într-un mesaj pe Facebook. Acum este timpul de lucrat asupra reformelor și asupra unui guvern democratic de separare a puterilor în stat, a scris Ștefan Füle. Pe același site de socializare, aceeași felicitare a fost transmisă Moldovei și de către vicepreședintele Parlamentului European, Jacek Protasievici. Ministerul Sănătății elaborează un proiect de lege prin care să se interzică fumatul în spațiile publice. Autoritățile își propun să reducă cu 15% numărul fumătorilor până în anul 2017, a anunțat ministrul Sănătății Andrei Usatăi. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Avocatul parlamentar pentru drepturile copilului, Tamara Plămădeală, a declarat într-o conferință de presă că dreptul la familie este unul dintre drepturile încălcate în mod constant în Moldova din cauza proceselor birocratice îndelungate pentru adopție. Doamna Plămădeală a spus că fiecare al cincelea copil din Moldova trăiește în sărăcie. Cât privește alte drepturi încălcate, Tamara Plămădeală a spus că se întâlnesc cazuri când copiii sunt victime ale erorilor medicale, sunt agresați fizic sau sexual, iar persoanele vinovate rămân nepedepsite. Guvernul Kirghizistanului a impus starea de urgență într-o regiune din nordul țării în urma ciocnirilor dintre poliție și protestatari la o mină de aur. După mai multe zile de proteste, poliția a împrăștiat astăzi demonstranții care blocau o șosea și au arestat 92 de persoane. Câteva ore mai târziu, poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade paralizante într-o nouă ciocnire cu sătenii care încercau să întrerupă curentul electric al minei. Demonstranții cer ca firma Centera Gold, cu sediul la Toronto, să le ridice nivelul de trai prin investiții diverse, de la construcția de grădinițe la mărirea numărului de locuri de muncă. Mina Kumtor conține cele mai mari rezerve de aur ale Kirghizistanului și este vitală pentru economia țării sărace din Asia Centrală. Cei 8 candidați pentru alegerile prezidențiale din Iran din 14 iunie au început dezbaterea lor live la televiziunea de stat. Pentru a putea participa în acest scrutin, doritorii au avut nevoie de aprobarea Consiliului Gardienilor. Din cei 700 de candidați, numai 8 au primit aprobarea și toți sunt apropiați ai liderului spiritual suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Un consilier superior al președintelui Rusiei, Vladimir Putin, a apărat decizia țării sale de a continua furnizarea de arme sofisticate regimului președintelui sirian Bashar al-Assad. Yuri Ushakov a spus că Moscova își va onora toate contractele pe care le are în prezent cu Damascul, dar e puțin probabil că va face alte contracte.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul premier Iurie Leancă a repetat astăzi, în ziua depunerii jurământului, că o sarcină de bază a guvernului său va fi apropierea Moldovei de Uniunea Europeană sau, după cum se spune în programul de guvernare, semnarea și intrarea în vigoare a acordului de asociere, de liberalizare a regimului de vize și de creare a spațiului economic comun cu Uniunea Europeană. Despre obiectivele și provocările aflate în fața noului guvern, relatează Liliana Barbăroșie.
Investind guvernul într-un moment în care puțini mai credeau că anticipatele pot fi evitate, președintele Nicolae Timofti i-a cerut să acționeze în interesul oamenilor.
Ei așteaptă. Unii nu te duci în țară, toți așteaptă schimbări în folosul omului. Eu mă dă succese și cred în dumneavoastră.
Le-a spus șeful statului miniștrilor, adăugând că majoritatea lor au făcut dovadă în guvernul anterior că știu să muncească. Într-adevăr, cei mai mulți dintre miniștrii cabinetului Leancă provin din guvernul Filat. Doar democrații și-au înlocuit un ministru pe cel al culturii, celelalte patru substituții, datorându-se avansării lui Leancă și omiterii liberalilor lui Mihai Ghimpu din arcul de guvernământ. Proaspătul premier Iurie Leancă a numit momentul ca unul memorabil pentru istoria Republicii Moldova și a spus că cabinetul său va continua ceea ce a început în anterioarele două guverne Vlad Filat, șeful său de partid.
Ceea ce urmează să facă executivul să continue procesul de modernizare a țării lansat de către guvernele Filat 1, Filat 2, dacă pot să ne numesc așa. Urmează să ne axăm pe reformele economice. Urmează să ne axăm pe funcționalitatea Institutului Statului. Urmează să ne axăm în mod special sau să continuăm eforturile de luptă împotriva corupției, flagel care amenință bazele statului, amenință securitatea statului și creează probleme pentru activitatea zi de zi cotidiană a cetățenilor.
Dar cea mai importantă sarcină acestui cabinet ar fi să obțină pentru Republica Moldova statutul de stat asociat al Uniunii Europene. Dacă n-ar fi existat riscul ratării acestei ținte, mulți observatori cred că guvernul în cauză nici n-ar fi fost constituit. Momentul decisiv pentru acest pas important spre Uniunea Europeană ar fi summitul din toamnă de la Vilnius. Am rugat-o pe Natalia German, succesoarea lui Leancă de la Externe, care este și fica președintelui moldovean Mircea Snegur, să ne explice care ar fi programul minim și cel maxim al Chișinăului legat de aceste evenimente.
Planul minim, parafarea acordului de asociere, zonei de liber schimb, finalizarea planului de acțiuni în domeniul liberalizării vizelor. Un plan realist pe care mi-l asum, planul maxim, semnarea acordului de asociere, zonei de liber schimb, se va produce, bănuiesc, după summitul de la Vilnius, mai exact atunci când toate procedurile tehnice de traducere și revizuire juridică vor fi finalizate.
Majoritatea analiștilor, printre ei Viorel Cibotaru de la Institutul pentru Politici Publice, cred că provocările care stau în fața actualului cabinet sunt mai mult interne decât externe.
Caracterul acesta de guvern de sacrificiu, în care nu se investește speranțe, nu se investește lansarea noi inițiative, dar se investește definitivarea unor proiecte care au fost de acum demarate, absorbirea fondurilor și resurse care au mai rămas de la reformele care au fost pornite și care nu au fost finalizate. A doua provocare este situațiile curente. Zona, criza economică globală, situația în jurul conflictului transnistrian și a treia, desigur că este fundalul problemelor domestice. Desigur că undeva în spatele, în culise, bătăliile vor continua, conflictele vor continua, dar în ce privește gestionarea lucrurilor în guvern, eu cred că lucrurile se vor limpezi.
Ne-a spus Viorel Cibotaru. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a discutat despre obiectivele de integrare europeană ale noului guvern cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel.
Mai întâi de toate aș vrea să vă spun că sunt extrem de satisfăcut pentru că ieri a fost desemnat un nou guvern și că a fost ales un nou speaker al Parlamentului. Aceste lucruri vor pune punct crizei politice din țară după 5 luni foarte dificile. Astfel, întărindu-se drumul Moldovei în perspectiva summitului parteneriatului estic de la Vilnius și nu numai.
Doi diplomați în fruntea executivului și legislativului, Iurie Leancă și Igor Corman, ar avea șanse să facă mai mult pentru viitorul european al Republicii Moldova și cetățenilor statului?
Pot să vă spun că îi cunosc destul de bine pe ambii și îi respect pentru munca politică pe care au efectuat-o și cred că ambii reprezintă o alegere bună și că vom lucra extrem de bine cu ambii și că ei își vor exercita influența pe drumul continuării atât de necesarului proces de reforme pentru a deveni o țară cu adevărat democratică, așa cum vă doriți.
Cine în Moldova Moldova va realiza programul eurointegrării? Societatea, politicienii sau poate chiar Uniunea Europeană?
După cum știți, noi ajutăm cum putem, dar este evident că această muncă trebuie făcută în primul rând de către guvern, într-o colaborare strânsă cu societatea civilă, desigur. Aceasta este una dintre cele mai importante sarcini, cea de a include și mai mult societatea civilă în acest proces. Cu referire la guvern, va fi foarte important ca toate cele trei partide care formează noua alianță de guvernare să participe în mod egal și plenar în procesul de integrare european.
Învestirea seara noului guvern de la Chișinău a îndepărtat riscul alegerilor anticipate care ar fi adus mari câștiguri comuniștilor, spun mai mulți experți. Ce schimbări ar trebui să se producă după crearea majorității parlamentare și investirea cabinetului de ministri?
Cred că este clar pentru toată lumea că această a treia alianță de guvernare va trebui să introducă niște schimbări serioase față de modul cum au acționat precedentele două. Evident, Uniunea Europeană vrea să vadă o abordare serioasă a reformelor, care trebuie înfăptuite în această țară, nu doar frumoase spuse oficialilor de la Bruxelles și altor capitale europene. Noi vom fi foarte atenți la seriozitatea cu care procesul de reformă este continuat, la felul cum este combătută corupția, pentru că doar așa această țară își va putea continua calea pro-europeană. Iar în cazul în care aceste reforme sunt continuate, Uniunea Europeană este prima care va oferi sprijinul necesar pentru implementarea celor pași care trebuie făcuți. Sarcina principală va consta în faptul că această a treia alianță să demonstreze că lucrează pentru binele poporului acestei țări, pentru a mișca țara înainte, astfel ca orice suspiciune de activitate în beneficiul partidelor sau chiar beneficiul personal să fie eliminate din start.
L-ați ascultat pe ambasadorul european Dirk Schubel, intervievat de Valentina Ursu. Sâmbătă, ea va discuta cu oameni de rând despre așteptările pe care le au de la guvernul Leancă, la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Iar duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, analiștii Nicolae Negru și Liliana Vițu vor fi invitații lui Vasile Botnaru la o discuție despre dificultățile politice în fața noului guvern. Până atunci, el a stat de vorbă cu politicianul extraparlamentar de stânga, Victor Stepaniuc, despre circumstanțele în care a fost instalat guvernul Leancă.
În opinia mea a fost o pierdere de timp toată această reglare de conturi care a avut loc între grupările politico-oligarhice de la guvernare, între echipa PLD-MEU-ului și a Partidului Democrat. Nu a câștigat nimeni. Doi lideri importanți acestor partide de la guvernare, Filat și Lupa, au rămas, de fapt, fără funcții importante în stat. Totuși, influența lor, mare parte, e pierdută. Deputații, deci activiștii de partid, conducerea partidelor respective. Cred că rolul lui Vlad Plahotniuc este aici și rolul europenilor este decisiv. Cu oamenii aceștia, în cele din urmă, au cedat posturile și au decis să creeze acest guvern.
Partidul comuniștilor pleda pentru trecerea tuturor partidelor prin camera de dezinfectare a anticipatelor ca să nu se piardă timpul sau să nu se taie coada pisicii pe bucăți. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Eu cred că comuniștii în situația de dată au avut un comportament politic adecvat. Așa gândeau și gândesc nu numai comuniștii, dar trebuie să constatăm că gândește multă lume care au sprijinit și partidele centriste și chiar și de centru-dreapta. De acum, în rândurile intelectualilor erau voci concrete că trebuie măsă în alegeri dacă nu echip cu această guvernare. Așa că eu, comuniștii, nu ar putea să-i critic prea mult. Îmi pare că ei nu au pierdut nimic. Ei și-au păstrat electoratul. Ei au înaintat niște idei. Au atacat cum au putut. Desigur, un pierdant evident acestei crize a fost Mihai Ghimpu, comportamentul lui mi s-a părut inadecvat.
În culise se vorbește despre faptul că de acum încolo se poate aștepta că și Dorin Chirtoacă va avea probleme din această cauză.
Este adevărat, cu atât mai mult că la Chișinău lucrurile merg foarte complicat și acum mai multă lume începe să privească cu ochii treji ce se întâmplă, cine conduce în general acest partid, intelectuali serios care au sprijinit echipa lui Ghimpu, pare că o să se orienteze totuși la Hadârcă. Dar dacă aceasta nu va fi posibil de realizat la Congres, atunci e indiscutabil că păturile acestea de alegători vor pleca la alt partid și probabil că la Partidul Liberal Democrat. În acest sens, desigur, Partidul Liberal Democrat are posibilitate, chiar cu liderul său care se va afla pe banca de rezervă, are posibilitate totuși să păstreze, deci, electoratul în perspectiva următorilor 2 ani de zile, dacă la Vilnius va fi semnat acordul de asociere. Chiar dacă nu vor fi rezultate imediate, dar însăși faptul semnării acordului de asociere, anunțarea unui regim liberalizat de viză, deci poate să dea un succes acestui guvern, acestei grupări. Eu vă spun sincer, eu nu cred în acest guvern. Eu spun cu tot regretul, deși acolo sunt și anumiți oameni cu demnitate, dar ei sunt în evident minoritate.
Politicianul extraparlamentar de stânga, Victor Stepaniuc, a fost intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii vă propunem, între altele, un reportaj de Ziua Mondială împotriva fumatului și rubrica de vineri Dicționar European, astăzi despre șomajul printre tineri.
La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom reveni la investirea noului guvern de la Chișinău. Vom mai relata despre ultima zi de școală, ultimele pregătiri de examenul de bacalaureat și problemele specifice cu care se confruntă copiii moldoveni. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Astăzi este marcată Ziua Internațională împotriva fumatului. Organizația Mondială a Sănătății a lansat cu această ocazie o campanie pentru interzicerea totală a oricărei forme de reclamă pentru țigări, adresând acest îndemn guvernelor lumii și amintind că tutunul ucide anual 6 milioane de oameni, inclusiv 600 de mii de nefumători. La ce etapă se află în Moldova? Se află Moldova în privința interzicerii reclamei la țigări și care este statistica fumatului, aflăm din reportajul Alei Ceapai.
Circa 4.000 de persoane mor anual în Republica Moldova din cauza maladiilor provocate de fumat, ceea ce constituie 10% din totalul deceselor. Aceste date se conțin în statisticile oficiale ale Ministerului Sănătății. În 80% din cazuri, cancerul pulmonar are la bază fumatul. Conform unui studiu recent, peste o treime din persoanele dependente de nicotină s-au apucat să fumeze urmarea publicității excesive a țigărilor. Ori recrutarea noilor fumători este principalul scop al industriei tutunului pentru a-și spori veniturile. Singurele interdicții legale vizează fumatul în instituțiile publice și promovarea produselor de tutun în mass media și pe panourile stradale. Alte metode de promovare a fumatului, alteori mult mai subtile, ce țintesc mai cu seamă în tineri, nu sunt interzise prin lege, spune reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății în Moldova, Silviu Domente.
Am văzut cu toții în supermarketurile noastre, în magazine, când ieșim să plătim la casă. Sunt rapturi mari întregi cu țigări, care sunt expuse direct. De multe ori industria tutunului oferă tinerilor țigări împreună cu cadouri, să zicem, un tricou, un chipil, o brichetă, ceea ce iarăși este foarte atractiv pentru tineri. Însuși, ambalajul țigărilor este foarte atractiv la moment. Producătorii produc pachetele culori intense, design plăcut.
Ministerul Sănătății și-a propus să reducă numărul fumătorilor prin a interzice promovarea și publicitatea produselor de tutun. Acest lucru urmează să fie reglementat printr-o lege care deocamdată se află în faza de elaborare. Printre altele, legea o să prevadă interdicții mai dure privind fumatul în locuri publice, spune ministrul Sănătății Andrei Usatăi.
În proiectul de lege sunt prevăzute asemenea puncte care interzice fumatul nu doar în interiorul locurilor publice, dar și la o distanță de clădirile publice. În multe țări sunt 9 metri, 12 metri. Noi vom determina care va fi în distanță pentru Republica noastră.
Mai mulți oameni, printre care și fumători, mi-au spus că cea mai bună soluție pentru a reduce numărul de fumători ar fi închiderea chioșcurilor în care se vând țigări.
Numai ce ai cumpărat un pachet de țigări? Cât de des fumezi?
În fiecare zi un pachet.
Dar să admitem că țigările s-ar vinde, de exemplu, la un singur supermarket din Chișinău, aflat undeva la periferie.
Atunci lăsăm fumat doar și numai atunci, când vezi țigările, atunci și le cumpăr. În caz că tu ești ocupat și nu vezi țigările, ți-e nici nu-ți vine a fuma.
Dar cât de firesc îți pare că chioșcuri în care se vând țigări sunt la tot pasul și în stațiile cu transport public.
Faptul că stau la fiecare pas aceste chioșcuri, asta, chiar dacă nu fumezi, îți vede, îți bate în ochi. Și fiecare dată când le vezi, tot te gândești la asta, te gândești, problema fumatului, te-o pui în gând.
Trebuie să le uniștrăjească, să dai foc la țigările.
Dar de unde sunteți?
Ei, din Raiva Nispăreni.
Ia spuneți-mi, la Nispăreni se vând la fiecare pas țigări cum în capitală?
Nu chiar. Nu chiar ca aici.
Dar dacă ar fi mai puține chioșcuri în care s-ar vinde țigări, ar fuma mai puțini oameni?
Cât de puține nași tot în ori găsească fumiez, care fumează.
Cine vrea să fumeze, fumează.
Purșelul vlot găsește cât de uscat ar fi.
Potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, fiecare al doilea bărbat și fiecare a 10 femei din Republica Moldova sunt fumători activi, iar marea majoritate a cetățenilor sunt fumători pasivi. Autoritățile își propun ca în următorii 2 ani să reducă până la 15% din numărul de fumători. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
S-a calculat că, în medie, în Europa, costul întreținerii tinerilor excluși de pe piața muncii e aproximativ egal cu costul cheltuielilor militare ale fiecărei țări. Grecia și Spania prezintă situația cea mai catastrofală, cu șomajul tinerilor apropiindu-se de 50%. Sunt însă ani în care și țări ca Franța, Slovacia sau Polonia arată o rată a șomajului printre tineri de mai mult de 25%, ceea ce înseamnă că un tânăr din 4 e șomer. Unii economiști contestă însă aceste cifre. Ei spun că nu e vorba de 25% din totalitatea clasei de vârstă 15-25 de ani, care reprezintă în mod convențional tinerii, ci doar de un sfert din cei numiți activi, între ghilimele, un sfert din cei care își caută în mod efectiv de lucru. Ceilalți, altfel zis uriașa majoritatea a tinerilor, se află în acei ani la studii sau în diverse stagii. Aceștia nici nu ar trebui să intre în calculele economice. Mai mult, în cazul tinerilor europeni de până în 24 de ani, activii, din nou între ghilimele, sunt o netă minoritate și e vorba de acei tineri care n-au putut, din diferite motive, să-și termine studiile. Elevii și studenții n-ar trebui așadar luați în considerare când se calculează șomajul tinerilor. Împingând așadar raționamentul până la capăt, s-ar putea spune că dacă toți tinerii și-ar termina studiile, inclusiv cele superioare, atunci șomajul tinerilor ar fi egal cu zero. Însă, desigur, și productivitatea lor economică ar fi egală cu zero. Reajustând cifrele șomajului printre tineri, nu înseamnă însă că nu există o problemă reală, chiar dacă cifrele se dovedesc a fi mai mici decât cele anunțate în general. Tinerii activi, cei care caută un prim loc de muncă, sunt în general prost calificați. Chiar dacă posedă o calificare satisfăcătoare, mulți dintre ei sunt obligați să accepte slujbe precare și prost plătite pentru a evita șomajul. Asta poate duce la un ciclu al precarității, în care tânărul, neavând de ales, merge din slujbă inferioară în slujbă inferioară, ratând astfel posibilitatea de a acumula competențe superioare. Pentru a sparge acest cerc vicios, ar trebui o mai mare coordonare la nivel european, însă lucrul e dificil realizabil câtă vreme politica șomajului rămâne o prerogativă națională în sarcina fiecărui stat membru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, proaspeții absolvenți ai unor instituții de învățământ nu pot pretinde de la stat indemnizații de șomaj, așa că nimeni dintre ei nu își oficializează acest statut, prin urmare nici nu apar în statistici. Potrivit unor studii, în cazul universităților, cota acestora este de tocmai 70%. Alte cercetări au arătat că cea mai frecventă soluție contra șomajului aplicată de tinerii moldoveni ar fi migrație de muncă. Prin urmare, nici acest contingent nu poate fi reflectat în statistici. Cu alte cuvinte, Moldova ar intra cu siguranță în rândul țărilor cu grave probleme de șomaj printre tineri, dacă numărul șomerilor ar fi calculat cu exactitate. Este constatarea la care au ajuns mai mulți experți, printre ei Ghenadie Mocanu de la IDIS Viitorul.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Familiei, în aprilie 2012, pe site a publicat o propunere de politici publice care se numește Stimularea angajării tinerilor în câmpul muncii. Dintre aceste opțiuni sunt 4 la număr, deci una din opțiuni era păstrarea status quo-ului, așa situația care este, fără intervenția în politicile statului. Opțiunea 2 era facilități la plata contribuțiilor sociale pentru angajator. Opțiunea 3 era salarii achitate de stat pentru perioada de probă. Și opțiunea 4, cheltuieli de instruire a tinerilor angajați să fie rambursate. Niciuna nu a fost selectată și, practic, procesul s-a stopat și impresia care se creează este că elaborarea propunerii a fost ca o necesitate a activității ministerului și nimic mai mult, pentru că la nivel de guvern nu a fost întreprins nimic.
Singurele programe pe care pot conta drept urmare tinerii, programe de stat orientate oricum să lupte cu șomajul, este EPARE 1+1, care ajută să își dezvolte o afacere, deși este tratat cu rezerve din partea tinerilor, care invocă birocrația prea mare. La fel, unii tineri, mai exact profesorii, pot miza pe anumite facilități, cum ar fi sume de bani pe care statul le achită dacă acceptă să practice profesia în zone afectate de deficitul de cadre didactice. O impresie generală ar fi totuși că acestea sunt insuficiente. Ministra Muncii, Valentina Buliga, căreia i-am solicitat o explicație pentru oprirea măsurilor pomenite mai sus, ne-a spus că pentru a fi promovate, acestea ar avea nevoie de un puternic lobby la nivel de guvern, întrucât doar o singură măsură ar necesita în jur de 10 milioane de lei cheltuieli de la buget. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a rostit astăzi un discurs pe teme economice în care și-a exprimat regretul că în țara sa au eșuat prea multe privatizări, iar multe companii rămase de stat sunt ineficiente, relatează de la București Sabina Fati.
În România funcționează două tipuri de economii complet diferite, una de stat, în general neperformantă, și cealaltă privată, pe seama căreia se finanțează bugetul țării. Președintele Traian Băsescu a făcut distinția dintre cele două sectoare chiar mai brutal, spunând că cel privat este pregătit să intre în zona euro, în vreme ce sectorul de stat nu este suficient de competitiv pentru acest pas. Ce s-ar întâmpla cu căile ferate române dacă am fi în zona euro? S-a întrebat președintele român, răspunzând imediat că ar fi un dezastru. Altfel spus, dacă toate costurile și calculele s-ar face în euro, companiile românești de stat ar fi pierdute pentru că nu funcționează într-un mediu cu adevărat competitiv, pentru că cel mai adesea sunt conduse de manageri selectați pe criterii politice, pentru că multe dintre contractele cu mediul privat se fac preferențial în funcție de clienții politici ai partidelor aflate la putere. Toate acestea sunt motive care îl fac pe șeful statului român să militeze pentru privatizare, numai că tot el recunoaște că sunt deja prea multe privatizări ratate. Un studiu făcut acum câțiva ani scoate în evidență că ABAS, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cheltuie anual peste 50 de milioane de euro pentru gestionarea privatizărilor eșuate. Președintele român își dă seama că economia românească merge încă pe sârmă, dar în același timp propune un nou termen pentru aderarea țării la zona euro, 2017-2018, o întârziere de 2-3 ani față de ținta anterioară pe care România și-o asumase înaintea crizei economice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Rusu, redactorul șef al săptămânalului specializat în învățământ, Făclia.
De obicei, pe cei mai buni învățători noi îi comparăm cu niște apostoli, munca lor nobilă e numit apostolat pedagogic, însă sacrificiul lor e apreciat de conducerea Republicii Moldova ca oricare altă muncă. Judecând după această atitudine, înțelegi că e o simplă frază, cum că viitorul nostru depinde de școală, de pedagog. Subsemnatul în rubrica tradițională O picătură de cerneală publică editorialul Virtute pedagogică versus păunismul funcționăresc, ca și multă altă lume, și Făclia e indignată de indiferența Ministerului Educației, care nu acordă nicio atenție cadrelor didactice. Pe ministrii nu îi prea interesează apostolatul pedagogic, ministrii de obicei uită să stimuleze moral corpul didactic al Republicii, foarte rar ei înaintează pedagogii la înalte distincții de stat. În numărul de mâine, Făclia îndeamnă cititorii să susțină inițiativa lansată de Ion Druță de a săpa o fântână lângă monumentul Lumânarea Recunoștinței, de lângă Soroca, pe care să o numim în viitor Fântâna Profesorului.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt, consacrate ambele instalării noului guvern leancă. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.